Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Specijalni istražni tim Evropske unije pažljivo analizira sve informacije o trgovini ljudskim organima, izjavio za naš radio glasnogovornik tima Juri Las. Ratifikacija granice pa izgradnja Pelješkog mosta, poručeno Zagrebu i Sarajeva. Ređepi očekuje da Washington i Brisel ukinu paralelne institucije na sjeveru Kosova. Nikolić u Sočiju sa Putinom o Kosovu i Južnom toku. Napad na autore LGBT spota dokaz netolerancije, rekao crnogorski premijer Igor Lukšić. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 11. godišnjicu od terorističkih napada. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li je okončanjem nadgledanja nezavisnosti Kosova završeno jedno, a počelo novo poglavlje sa drugačijim izazovima za službenu Prištinu. Što Srbija očekuje od Rusije, a što će realno dobiti? Da li je stavljena točka na iluziju o slobodnim medijima u Bosni i Hercegovini? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol specijalnog istražnog tima Evropske unije Juri Las izjavio je za Radio Slobodna Evropa povodom tvrdnje tužilaštva za ratne zločine Srbije da imaju svjedoka koji je prisustvovao vađenju organa jednog zarobljenika na sjeveru Kosova, da tim tužioca Johna Williamsona pažljivo analizira sve informacije koje dobijaju.
When it comes to what,
Kada je reč o onome što je rekao anonimni svedok, kao i o pitanjima koja su vezana za našu misiju, nažalost nisam u poziciji da iznosim detalje. U osnovi mi nastavljamo sa našom istragom i, kao što vam je poznato, naš tim je počeo sa radom pre nešto manje od godinu dana. Napredujemo kada je reč o dobijanju informacija od strane različitih izvora, odnosno institucija. Pažljivo analiziramo te informacije i nastavljamo sa našim istražnim aktivnostima. To također znači da i dalje kontaktiramo ljude koji posjeduju za istragu relevantne informacije.
Širi intervju sa portparolom specijalnog istražnog tima Evropske unije Jurijem Lasom moći ćete da čujete sutra u našem programu. Kosovski ministar policije Bajram Recep izjavio je da očekuje da će, nakon okončanja nadgledane nezavisnosti, Washington i Brisel ukinuti ilegalne bezbjednosne strukture i ostale paralelne strukture na sjeveru Kosova. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton danas je pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu potvrdila da će se zalagati za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da i sami lideri dvije države moraju se obavezati oko toga. Prilikom susreta sa liderima Srbije i Kosova, kada sam se susrela sa premijerom Tačijem i predsjednikom Nikolićem te premijerom Dačićem, rekla sam da sam u sebe obavezujem da pomognem u unapređivanju ovog dijaloga, ali oni sami se moraju obavezati oko toga da zaista žele da nađu načine kojima će pomoći ljudima čiji su svakodnevni životi otežani zbog napetosti i izazova u tom području. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovara u Sočiju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Kosovu i ekonomskoj saradnji, prije svega u oblasti energetike, kao i o ruskim investicijama u Srbiji. Riječ je između ostalog o prioritetnim oblastima poput trgovinsko-ekonomske i energetske saradnje i realizacije strateškog gasnog projekta Južni tok. U Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine informisani su o tome da Evropska unija odobrila Hrvatskoj 200.000 eura za izradu predstudije izvodljivosti gradnje Pelješkog mosta, čiji je cilj povezati ju Hrvatske, odnosno zaobići teritoriju Bosne i Hercegovine nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Iz Bosne i Hercegovine poručuju da se prvo mora uraditi ratifikacija granice između dvije zemlje, pa onda graditi most. Pomoćnik ministra prometa i komunikacije Izet Bajrambašić za agenciju Anadolije rekao da je i ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić u Zagrebu jasno kazao kako je zvaničan stav da će razgovarati o izgradnji Pelješkog mosta kada se izvrše dvije stvari: sporazum o ratifikaciji granice i primjenu konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora, to jeste da se Bosni i Hercegovini omogući nesmetan pristup međunarodnim vodama. Nakon toga mi ćemo s njima razgovarati o izgradnji mosta, čak ćemo im i pomoći u tome. Taj stav i danas stoji. Najvažnija je stvar da se sporazum o granici ratifikuje, izjavio je Bajrambašić. Napad na reditelja spota Mi smo dio ekipe Danila Marunovića, glumca u sportu Todora Vujoševića i novinara radiotelevizije Crne Gore Mirka Boškovića pokazuje da u crnogorskom društvu još postoji netolerantnost prema različitostima. Ocijenio je premijer Igor Lukšić, upitan da prokomentariše napad na njih i da li će se sa pozicije premijera založiti da se slučaj rasvijetli, rekao je da smatra da je to potpuno logično, podsjećajući da su u prvim reakcijama svi snažno osudili takav događaj. Jučerašnji napad na autora LGBT spota i novinara radio televizije Crne Gore osudila je danas i ambasada Kanade. Organizatori Beograd Prajda 2012. zatražili su od Skupštine da usvoji deklaraciju protiv homofobije i dopunu krivičnog zakonika Srbije kojim bi se predvidjelo krivično djelo zločina iz mržnje u skladu sa evropskim standardima. Savez ratnih veterana Srbije najavio je da će 6. oktobra u Beogradu održati paradu srama, s ciljem da pažnju javnosti skrene na ratne veterane koji su, kako se ocjenjuje, najmarginalizovanija grupa ljudi u Srbiji. Organizatori parade ponosa saopštili su ranije da će parada biti održana 6. oktobra. Oni poručuju to neće biti pokušaj razbijanja parade ponosa, jer svi građani Srbije imaju isto pravo da kroz mirne skupove organizuju i skreću pažnju na probleme koje ova populacija ima, navodi se u saopštenju veterana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Minutu ćutnje održan je jutros po lokalnom vremenu u Njujorku kako bi se obilježila 11. godišnjica terorističkih napada izvedenih 11. septembra 2001. godine. Zatim je počela ceremonija za porodice u zvuke gajdi na mjestu na kojem su stajala dva tornja World Trade Centra, uništena u napadima u kojima je život izgubilo oko 3000 osoba. Ove godine nisu predviđeni nikakvi politički govori. Imena žrtava napada nabrajana su jedno po jedno. U Washingtonu predsjednik Obama i njegova supruga stajali su u 8 sati i 46 minuta u tišini u vrtu Bijele kuće. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri potvrdio je smrt svog bivšeg zamjenika Abu Yahya al-Libija, koji je ubijen u američkom napadu bespilotnom letjelicom u junu. Zawahiri je objavio video snimak u kome je potvrdio svog zamjenika na 11. septembar, dan obilježavanja 11 godina od napada na Sjedinjene Države. To je prvo Zawahirijevo pojavljivanje nakon 3 mjeseca. Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta danas je na plenarnom zasjedanju u Strasburu izglasao izvještaj u kojem se zahtjeva istraga o tajnim zatvorima CIA u nekoliko europskih država i pozvao da se odgovorni izvedu pred sud. U izvještaju se navodi da je američka tajna služba nakon 11. septembra koristila nekoliko lokacija na tlu Europe za transport i nezakoniti pritvor osumnjičenih za terorizam i da su lokalne vlasti znale za to. U izvještaju se konstatuje da su zemlje članice, među njima Poljska, Rumunija i Litvanija, prekršile nekoliko međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, kao i sopstvene zakone kada su dozvolile da CIA koristi njihovu teritoriju u tajnom ratu protiv terorizma. Turska neće izručiti odbjeglog bivšeg iračkog predsjednika Tareka al-Hašemija, osuđenog za smrtnu kaznu u Bagdadu, koji se nalazi u Turskoj, poručio eksplicitno danas premijer Recep Tayyip Erdoğan.
Ve bizden talep.
Reći ću vrlo jasno, zadržat ćemo Hašemija u Turskoj i ostaće u našoj zemlji koliko on to želi. Nećemo ga izručiti.
Hašemi, jedan od glavnih sunitskih vođa u Iraku, osuđen je u odsustvu na smrtnu kaznu za formiranje odreda smrti i ubistvo jednog generala i jednog advokata. Erdoğan je rekao da poznaje Hašemija 10 godina i da je uvjeren da nije učinio zločine koje mu iračko pravosuđe stavlja na teret. Prethodno su Sjedinjene Države izjavile da su zabrinute za sudbinu Hašemija nakon smrtne presude, a i Organizacija za ljudska prava Amnesty International zatražila izmjenu smrtne presude za bivšeg potpredsjednika Iraka, kao i otvaranje istrage o posljednjim napadima u Iraku. Dužička kriza u eurozoni nije ni blizu kraja, a Europi je potrebno da zadrži vjeru u zajedničku valutu, izjavio je danas zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Zhu Min. Kriza nije gotova. Još smo na sredini i pred nama je veliki put, rekao je Zhu na sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u kineskom obalskom gradu Tianjinu. Zhu je dodao da se stvari odvijaju u dobrom smjeru i da ipak treba imati vjere u euro. Ponavljamo još jednom važnije vijesti. Specijalni istražni tim Europske unije pažljivo analizira sve informacije koje dobija o trgovini ljudskim organima, izjavio je za naš radio portparol tima Juri Las. Bajram Recepi očekuje da Washington i Brisel ukinu paralelne institucije na sjeveru Kosova. Nikolić u Sočiju razgovara sa Putinom o Kosovu i Južnom toku. Ratifikacija granice pa izgradnja Pelješkog mosta poručili iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Napad na autore LGBT spota u Podgorici, dokaz netolerancije, saopštio crnogorski premijer Lukšić. Sjedinjene države obilježavaju 11. godišnjicu od terorističkih napada. Turska neće izručiti Iraku na smrt osuđenog bivšeg potpredsjednika Hašemija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. U Prištini međunarodni skup povodom jučerašnjeg okončanja nadgledanja kosovske nezavisnosti. Predsjednici, strani diplomati i analitičari ističu da Kosovu predstoje svjetlji dani i novo poglavlje koje će poslužiti poboljšavanju odnosa između država u regiji, priredila Amra Zainelli.
Međunarodnim predstavnicima, diplomatama, kosovskim zvaničnicima i medijima tokom današnje konferencije putem videolinka obratio se i bivši američki predsjednik Bill Clinton. On je okončanje nadgledanja kosovske nezavisnosti ocenio istorijskim događajem i izrazio uverenje da Kosovu predstoje svetliji dani.
The end of supervised independence is a key step and a tremendous opportunity to define your role within the region, within Europe.
Kraj nadgledane nezavisnosti je ključan korak i ogromna mogućnost da definišete vašu ulogu u regionu, Evropi i u svetu. Dok se suočavate sa izazovima i mogućnostima vani, sa Evropskom unijom, UN-om i Srbijom i unutar zemlje kako biste izgradili zemlju sa više mogućnosti i zajedničkih prednosti za sve, nadam se da znate da imate mnogo prijatelja koji vam žele uspjeh, kazao je predsjednik Clinton, izražavajući zahvalnost što ima mogućnost da kao predsjednik Sjedinjenih država, kako je rekao, igra malu ulogu u okončanju konflikta i u onome što je postignuto danas. Clinton je svoje obraćanje završio porukom:
And I will always be on your side.
Uvek ću biti na vašoj strani. Arhitekta kosovskog statusa na osnovu čijeg plana 2008. godine proglašena nezavisnost, bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, poručio danas da se mir Kosova i Srbije ne postiže potpisivanjem nekih sporazuma, već promjenom pristupa naroda i rukovodioca. U govoru održanom tokom međunarodne konferencije povodom okončanja nagledane nezavisnosti, dobitnik Nobelove nagrade za mir izrazio ubeđenje da od danas počinje novo poglavlje koje će poslužiti poboljšavanju odnosa između država u regionu. Mir ne podrazumeva zaborav prošlosti Kosova i Srbije, već prihvaćanje da njihova budućnost može i treba biti drugačija. Ovo je jedna lekcija za međunarodnu diplomatiju, a to je da se istinski uspjeh ne može postići u salama pregovora ili potpisom sporazuma, već u ponašanju ljudi, ministara i susjednih zvaničnika. Trebamo manje govoriti o postizanju mira kao rezultata, više o ponašanju i pristupu miru, kazao je on. Ahtisaari je dodao da Evropska unija predstavlja jednu dobru mogućnost kako bi se taj mir postigao i naglasio da je integracija Kosova u Uniju neizbežna. Finski diplomata je međutim ocenio da nije korisno to što je Evropska unija jedinstvena samo kada se radi o unutrašnjim pitanjima, ali ne i o diplomatskim. Nadam se da će sve članice Evropske unije shvatiti da se Kosovo treba poštovati kao evropski partner, kazao je predsjednik Ahtisaari. Tokom obraćanja prisutnim i predsjednica Kosova Tifede Jahjaga je kazala da je Kosovu sada cilj integracije u evropsku porodicu.
Pre sot, pomarim pođecine pljot. Për të gjitha çështjet brenda vendit.
Od danas preuzimamo odgovornost za sva pitanja unutar naše zemlje i spremni smo da unapredimo sve procese i da garantujemo naše zajedničke istorijske, kulturne i verske vrednosti, kazala ona. Kosovski premijer Hašim Tači istakao da je Kosovo danas ravnopravno sa svim ostalim državama i da je sada trenutak zrelosti kosovskih institucija. Danas je prvi dan ovog istorijskog početka za nas. Od danas pa nadalje očekuju nas mnogi izazovi, ali to su uobičajeni izazovi nezavisnih država, kazuje Tači. Kosovski premijer obećao da će se angažovati oko dijaloga sa državama i narodima radi pomirenja i zajedničkog puta ka evroatlantskim integracijama.
Dialogu dhe mirëkuptimi duhet të vazhdojnë, zgjidhjet duhet të arrijen dhe popujt duhet të pajtohen.
Dijalog i razumevanje se treba nastaviti. Rešenja se moraju postići i narod se treba pomiriti. Juče je upravo zatvoreno jedno poglavlje na Balkanu, ali otvoreno novo o razvoju, pomirenju i saradnji između naroda i država, poručuje Thaći. Svečano obeležavanje kraja nadgledane nezavisnosti završit će se večeras koncertom rock i jazz grupa sa Kosova iz Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Međunarodna upravljačka grupa juče okončala nadgledanje kosovske nezavisnosti i mandat međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu, koji je pratio sprovođenje Ticarijog plana. Od sada Ustav Republike Kosova predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Jedino Srbiju volim više od Rusije. Sa takvom porukom ruskoj javnosti krenuo je srpski predsjednik Tomislav Nikolić u Soči na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Što Beograd, koji pokušava izbjeći grčki scenarij, očekuje od Moskve, a kakva je pomoć realna? Odgovor je potražila Branka Mihajlović.
Uz ovu ljubavnu poruku Nikolić stiže u Rusiju i prazni džepova, očekujući nešto para za budžet, kao i kredit u vidu 800 miliona dolara za ulaganje u železnicu i druge infrastrukturne projekte, kao i preuzimanje Železare Smederevo na izdisaju za simboličan 1 dolar. Glavni razgovori će biti o početku gradnje gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije u decembru ove godine, strateški važnog projekta za Rusiju. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, o tome šta se očekuje od razgovora u Sočiju.
Očekuje se aktiviranje nekih 300 miliona dolara ove godine i dodatnih 700 miliona dolara za narednu godinu. Očigledno će Rusi tražiti jače prisustvo svojih firmi ovde, dakle nema investicije koje su za džabe, niti su krediti ti koji se dobijaju jeftini krediti, i pre svega da obezbede energetsko prisustvo da bi na taj način pojačali u suštini neku zavisnost Evrope od Balkana pa na zapad od energije koja stiže iz Rusije.
Povodom čestih putovanja na relaciji Moskva-Beograd, otkako su naprednjaci i socijalisti preuzeli vlast u Srbiji, javno se pita da li Srbija ulazi u čvrst zagrljaj Rusije. Koliko je Rusija realno važna Srbiji kao ekonomski partner, pitali smo profesora ekonomije doktora Mihajla Crnobrnju.
Rusija je velika zemlja i kao takva je značajan partner. To je stvarno ogromno tržište. Sasvim je neprirodno da mi u Rusiju izvozimo 4 puta manje nego u Italiju, koja je 3 puta manje od Rusije. Druga stvar je uvoz, naravno, gasa i energenata. I treća stvar je da ne budemo oslonjeni samo na jedan financijski izvor, znači ona stara narodna poslovica kaže treba jaja rasporediti u nekoliko korpija, ne držati u jednoj. Ono što se meni ne sviđa u celoj priči, ti financijski aranžmani koji su pod nepoznatim uslovima.
Andrija Šari iz ruskog servisa našeg radija, međutim, upozorava.
Putin je predstavnik velikog ruskog kapitala koji je zainteresiran da osvaja ovaj prostor. To su velike državne ruske poduzeće koje u prvom i drugom razredu su vezane sa kompleksom za dobijanje i transport nefti i gasa.
Podsjetimo, predsjednik Srbije je u oči susreta sa predsjednikom Putinom najavio da očekuje u najtežem trenutku za Srbiju pomoć Rusije.
Veoma je važno da predsjednik Putin ispuni obećanje koje mi je dao u maju mjesecu posle mog izbora, da će Rusija učiniti sve što je njenoj moći da Srbija stane na svoje noge.
Da li Srbija putuje na istok, a zapravo njen pravi kurs je zapad? Da li Beograd daje migavac na desno, a zapravo ide ulevo? Pitali smo Boška Jakšića.
Srbija je u ovom trenutku, ja mislim, uključila sva 4 migavca. Preciznije, da zadrži kurs evropskih integracija, a da istovremeno iz drugih razloga pojača saradnju sa Moskvom. Brisel je tema koja se tiče Kosova i kosovsko pitanje se rešava upravo na toj adresi. Ekonomske i finansijske nedaće Srbije se rešavaju na ovoj drugoj moskovskoj adresi, odnosno danas u Sočiju.
Mihajlo Crnobrnja smatra da je Beograd primoran da kuca na sve adrese da bi sprečio ekonomski sunovrat, pogotovo što su izuzetno teški uslovi koje Brisel propisuje zemljama pred bankrotom, a koje kucaju na vrata Evropske unije.
Sigurno je da oni pokušavaju da se izvuku iz ovog čeličnog zagrlja Evropske unije i ovih uslovljavanja. Mada ja, ako treba da biram između dva čelična zagrlja, ja bi ipak smatrao da je ovaj zapadni nešto nežniji.
Da li vi uopšte mislite da postoji opasnost preteranog približavanja Beograda Moskvi?
U ovom trenutku ja to ne vidim.
Od 2000. godine Evropska unija je Srbiji dala 1600 puta više donacija nego Rusija i Kina. Ipak svaki treći građanin Srbije misli da je Rusija najveći dobročinitelj. Za Mihajla Crnobrnju to nije teško objasniti.
To je slavensko-slavsko slepilo. To su naša velika braća i pravoslavci, a u suštini to nema blage veze sa činjenicama.
Potvrdu ovih reči našli smo u jednom stručnom časopisu. Bivši ministar inostranih poslova Vuk Jeremić prošle godine je tekst o rusko-srpskim odnosima počeo ovom slikom.
Prvi vladar srpskog naroda, veliki župan Stefan Nemanja, iza sebe je ostavio tri sina. Najmlađi sin Rastko upoznao je 1193. u svojoj 18. godini jednog ruskog monaha sa Svete Gore. Već sledećeg dana ruski igumen manastira rukopoložio je mladog srpskog princa, dajući mu ime Sava. Ovaj sveovrsni početak naših odnosa za srpski narod ujedno predstavlja trenutak njegovog duhovnog buđenja, jer je Sava uskoro potom osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je sve do današnjeg dana utkana u samu srž naše nacionalne svesti.
Posle nekoliko stranica analize istorijata srpsko-ruskih odnosa, dojučerašnji šef srpske diplomatije je, nakon priče o Južnom toku, tekst završio onako kako je i počeo.
Specijalni odnosi koje gaje Srbija i Rusija ostaće stabilni i čvrsti, bliski kao i onoga dana kada je princ Rastko postao monah Sava, rukopoložen u ruskom manastiru na obrancima Svete Gore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Stalna previranja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni odrazila su se i na rad medija, prije svega javnih emitera. Iako Bosna i Hercegovina ima jedno od najboljih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, mediji su trajno izloženi političkim pritiscima, pa su smjene i stvaranje novih i rasturanje starih koalicija jasno vidljive i u radu medija. Javnim emiterima u Bosni i Hercegovini tako upravljaju političke partije, a jedna od najkarakterističnijih odlika BH novinarstva je autocenzura, ističu stručnjaci. Više zna Marija Nautović.
Kakva država, takvi i mediji, podijeljeni pod stalnim političkim uticajima, podložni različitim vrstama pritiska, skloni autocenzuri. Ovako bi u jednoj rečenici moglo da se opiše stanje u bosansko-hercegovačkim medijima, naročito onim koje zovu javnim emiterima, mada ni ostali nisu imuni na uticaj politike. Sve ono što se na političkom bojnom polju u Bosni i Hercegovini dešava preslikava se prije svega na javne servise. Tako je danas na federalnom parlamentu opet bilo riječi o izboru članova upravnog odbora federalne radio televizije. Cilj je naravno dovesti svoje ljude na mjesto odlučivanja, jer je kampanja za lokalne izbore već počela. Predloženo je naime da se raspiše javni oglas za imenovanje tri člana upravnog odbora radio televizije Federacije. Tome se protivi Stranka demokratske akcije, koja je nakon razlaza sa nekadašnjim koalicijnim partnerom, Socijaldemokratskom partijom, zadržala koliko toliku kontrolu nad ovim medijem. Ismet Osmanović, predsjednik kluba zastupnika ove stranke u federalnom parlamentu.
Takozvana nova parlamentarna većina je sazvala samo iz jednog razloga. To je da stavi tačku dnevnog reda donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor novog upravnog odbora Federalne radio televizije.
Do prije nekoliko mjeseci federalnom televizijom suvereno je vladala Socijaldemokratska partija. Podsjećamo na nezaboravne upute lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije novinaru federalne televizije, koje su slučajno zabilježile ostale kamere. To, nažalost, nije jedini primjer. Nezavisni novinar Eldin Hadžović kaže da su javni emiteri u Bosni i Hercegovini, nažalost, postali simbol politički zavisnih medija.
Federalna televizija je sada najsvježiji primjer, budući da se parlament, odnosno stranke na vlasti, već duže vremena upiru da federalnu televiziju osvoje kao svoje medijsko uporište. Međutim, to bi isto moglo se reći za javni emiter drugog entiteta koji nedvosmisleno, ako analizirate njihov program već godinama, bez obzira koja je čak partija na vlasti, podržava vlast kao takvu. Nažalost, javni servisi u Bosni i Hercegovini zaista su spali na najniže grane od kako je servis uopće ustanovljen, mada se bojim da je i to malo optimistično rečeno, budući da nikad nisu zapravo ni držali neki visok nivo.
Tako je, iako je morala umanjiti budžet, vlada Republike Srpske povećala stavke koje odvaja za medije i crkvu. Očito dvije poluge koje će biti od pomoći u predizbornoj kampanji vladajućem SNSD-u. Novinar Banja Lučkog online magazina Buka, Dragan Bursać.
To je priča koja se ponavlja već koliko, vezmo 10 godina, ide ista priča kada je rebalans budžeta u pitanju. Uz sve te priče na koje štednji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i medijima se, određenim medijima, naravno se iz budžeta izdvojilo i dao. Iako su ti mediji već plaćeni, potplaćeni i onako podrižnički se ponašaju, opet im je donirana određena svota novca da bi odradili posao u predizbornoj kampanji.
Nije neobično da i u razvijenim demokratijama političari donose zakone i odluke vezane za javne medije. Također biraju čelne ljude najznačajnijih medijskih kuća za jednu državu. No problem Bosne i Hercegovine nije u zakonskoj regulativi, koja je prema ocjenama stručnjaka jedna od najboljih u regionu, već u činjenici da svaka stranka traži svoj komad medijskog prostora, a novinari pristaju na to. Nedavno i državni parlament produžio mandate članovima upravnog odbora BHRT-a, iako ti ljudi na tim funkcijama godinama sjede mimo zakona. Eldin Hadžović.
To je naprosto usud ne samo javnog servisa, nego svih javnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nakon svakih izbora i nakon svakog pokušaja ili nakon svakog formiranja vlasti, pojave se informacije o stranačkim susretima na kojima se naprosto u svim javnim institucijama rasporede rukovodne pozicije između tih stranaka. Prema tome, pokušaj da se i ovaj segment javnih institucija stavi pod kontrolu zapravo ne odudara od standardne političke prakse u Bosni i Hercegovini.
Književnik Muharem Bazdulj ovako govori o slobodi medija u Bosni i Hercegovini.
Slobode se uvijek osvaja i uzima. Prvenstveno zbog autocenzure u većini medija postoji jedna vrsta, što bi se reklo, niskog mainstreama i želje da se šalje neka slika koja prvenstveno cilja kao održavanje tog status quo, a ne u onom u što bi novinarstvo idealno trebalo da ide.
U Bosni i Hercegovini nema govora o slobodi medija kod javnih emitera, ta pristrasnost samo je više izražena, navodi novinar Dragan Bursać.
Ta njihov naziv, prefiks, javni emiteri i neki slobodni, demokratski, nema tu ništa od neke javnosti, od neke objektivnosti, naprotiv, mislim da su oni onako medijske kolovođe u smislu pristrasnosti i onako jedne podizaje nacionalnih tenzija, pogotovo sad u ovo predizborno vrijeme.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti dio dijaloga na Svjetskom mirovnom forumu episkopa Grigorija i Rejsa Cerića.
Ja sam s nekim razgovarao s druge strane, a uvaženi mufti je razgovarao sa Schneierom na engleskom jeziku. Siguran sam da mu je rekao, uvaženi muftija, Hrvati imaju Hrvatsku, Srbi imaju Srbiju, zašto nama ne date jednu državu Bosnu i Hercegovinu?
Takav razgovor sa gospodinom Schneierom, pogotovo ne sa njim, ali to vi možete zaključiti iz mojih nekih drugih javnih razmišljanja, da to jeste tako. Po definiciji srbijanskog ustava, Srbija je zemlja Srba i ostali. Hrvatska je zemlja Hrvata i ostali. Ja mislim da Bošnjaci ovdje koji su razbacani naravno po cijelom Balkanu su najnezaštićeniji kad se tiše onih države koja treba da ih zaštiti. Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive.
A u satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić prisluškivao je razgovor hrvatskog kulturnjaka Hrvoja H. i pomoćnika srpskog ministra kulture Dragana Kolarevića.
Dobar dan. Želio bih razgovarati s gospodinom Draganom Kolarevićem. Porazgovarajte, ko vam smeta. A vi ste gospodin Kolarević? Ja sam, naročito posljednjih dana. A vi ste? Čite, znam da to nije pristojno, ali vam se radije ne bih predstavio imenom i prezimenom. Znate, ja zovem iz Zagreba, iz Hrvatske. Pa nije to neki razlog da ne kažete kako se zovete. Gospodin Kolarević, vjerujte da jest. Šta ste, Srbin, pa se plašite tih krležijanaca i ostalih ustaša? Ma ne, Bože sačuvaj, ja sam čisti Hrvat. Hrvatski kulturnjak, što više, to vrlo poznat u domoljubnim krugovima. A kažete da zovete iz Zagreba? Pa da, možete vidjeti na displeju, ako ga imate. Razume se da imam displej. Šta vi Hrvati mislite da je ovdje starije kameno doba?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Specijalni istražni tim Evropske unije pažljivo analizira sve informacije koje dobija o trgovini ljudskim organima, izjavio je Radiju Slobodna Evropa portparol tima Juri Las. Bajram Recep očekuje da Washington i Brisel ukinu paralelne institucije na sjeveru Kosova. Nikolić razgovara u Sočiju sa Putinom o Kosovu i Južnom toku. Ratifikacija granice pa izgradnja Pelješkog mosta poručili iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države obilježavaju 11. godišnjicu od teroristi napada.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.